Subota, 6. novembar. Posle dužeg vremena svi smo na okupu. Dunja, novopečeni student novinarstva, prvi put od početka školske godine provodi vikend kod kuće. Vuk, na moje zadovoljstvo, nema tih ambicija. Za jednu porodicu i dvoje novinara je previše, a tek troje. Veroslava, sva blista, uživa u svakom trenu porodičnog okupljanja. Ona i ne skriva da teško podnosi Dunjino i moje odsustvo. Još ne može da se pomiri sa novom situacijom u kući, nikako da se navikne da deca nisu tu pored nje na oku sve vreme. Živeći poslednjih 6 meseci na relaciji Beograd-Vranje, subotu uglavnom provodim u redakciji. Vranjske sve teže opstaju. Posle 16 godina opet smo praktično na početku, na ivici provalije. Apsurdno, ali Vranje je u ostalom kao i Srbija danas zemlja flashbackova. Direktor lokalne radiotelevizije Vranje, mrtav Vladan, skida film o 5. oktobru simboličnog naslova Dan kada sam rešio da ostanem, Predraga Bambić. Ovdašnji socijalisti prete da će prestati da komuniciraju sa dvojicom novinara vranjskih, jer nisu zadovoljni kako su pisali o grandioznom skupu SPS-a u Vranju i zamislite boravku patrijarha na jugu Srbije. Nije zadovoljan ni upravnik pozorišta, kadar žutih, em što nismo dovoljno afirmativni, em mu se ne dopada potpis u sliku, objašnjava. Direktorka Podeke, članica G17 Plus, svoj demant počinje sa ne slažem se sa vašim naslovom. Dragan Simpo Tomić izgleda najviše ljut na nas, pravom. Upravo smo završili feljton pod zajedničkim naslovom sve prevare i obmane Dragana Tomić. Zato je valjda u saradnji sa Dušanom Stuparom, bivšim šefom Beogradske državne bezbednosti, u vreme afere Vojko i Sale, sada biznismenom i vlasnikom nekoliko lokalnih novina po Vojvodini, odlučio da nam doaka tako što će da otvori konkurentski list u kome je sve besplatno, ali i sve lepo i krasno. Taj pogled na stvarnost zove se nova slobodna reč. Borba neprestana, šta ćeš, kažem Nikoli, mom zameniku, i sam umoran od ovog vremena, ovih ljudi, ove Srbije. Nedelja, 7. novembar. Vuk ne pamti ni Dražena Petrovića, ni Jugoslaviju. Suviše je mlad. Tek mu nije jasno šta je to jugonostalgija. Zato ga i teram da zajedno odgledamo Once Brothers. I dok je on pre svega sablažnjen majstorijama košarkaškog genija, ja shvatam da je Sloba Georgije bio sasvim ozbiljan kad mi je rekao samo bez suza, molim te. Priča o Divcu i Draženu, osim što je hronologija raspada jednog do rata iskrenog, nepatvorenog prijateljstva dvojice mladića, kasnije bukvalno nateranih od svojih naciona, od svih nas, na ipak samodostojanstvenu distancu, ponovo me tera da razmišljam o zločinu počinjenom nad svima nama, i živima i pokojnima, o pomirenju. Tadić u Vukovaru, Vlade na Dražinom grobu, Mira Furlan kod Jugoslava na B92, doduše nakon Jelene Karleuše. Da li je to dovoljno? Meni samo za još dublju tugu i možda tek plamičak nade. Ne usuđujem se da razgovaram ozbiljnije sa Vukom o ovoj temi. Da budem iskren, strepim od odgovora. Ponedeljak, 8. novembar. Još jedan flashback. Iz klasičnog odnosa poštovanja prema svom profesoru tokom svih ovih godina, između Čedomira Čupića i mene, izrodila se neka čudna vrsta, rekao bih, prijateljstva. Ne onog klasičnog, ne viđamo se često, tu i tamo raznim povodima porazgovaramo, kao pre neki dan kad je svratio do Nunca da plati članarinu. Čupić je od uvek privlačio pažnju javnosti svojim nemilosrdno čvrstim moralnim stavovima. Tako je bilo i za vreme mojih studija, tako je i danas. Profesor je danas predstavio svoju knjigu Medijska etika i medijski linč, nastalu kao rezultat višegodišnjeg sudskog spora koji je Čupić poveo protiv televizije Pink zbog saopštenja Željka Mitrovića u kome je profesor karakterisan kao korumpirana osoba. 4 godine je bilo potrebno Čedomiru Čupiću da napiše medijsku etiku i medijski linč. Za to vreme sakupljena je sva dokumentacija kako bi ono što u njoj piše bilo potkrepljeno dokazima. Povod za napad Mitrovića na Čedomira Čupića bio njegov poziv vlastima da primenjuju iste kriterijume prema u to vreme tek sagrađenoj zgradi TV Pink i kući porodice Karić na Dedinju i Užaricama na obodu Beograda koje su također nastale nelegalno. utorak 9. novembar. Razgovaramo u NUNS-u o poziciji našeg udruženja. Pokušavamo da proniknemo u razloge svojevrsne, ne samo medijske, već svake druge vrste blokade u kojoj smo se našli. Jelka, Sveta, Dragan zaključuju da NUNS zapravo ovakav kakav je nikome i nije potreban. I verovatno su u pravu kad smo doživjeli da nas ALO, tabloid koji ozbiljno preti da pomlači slavu Kurira iz njegovih najboljih dana, proziva da izigravamo cenzore, a da iza svega stoje Parić. Ljiljica očigledno dopao taj komentar jer je odmah postavljen na sajtu Udruženja novinara Srbije da se obavesti članstvo o važnom otkriću. A povod je naše saopštenje u kome upozoravamo na kršenje etičkog kodeksa koji je uzgred potpisao i UNS. Meni je opet najbliže objašnjenje da je zapravo počela završna faza procesa ravnjanja Srbije, u stvari priprema za sledeće izbore. Za veliku koaliciju potrebno je još malo lobotomije, da se ne bi postavljala neprijatna pitanja iz bliske nam prošlosti. Zašto je sada važno ko je šta radio pre 10-15 godina, ako smo sada svi za Evropu? NUNS sa svojim izletima u prošlost postaje nepoželjan svedok, dosadan i suvišan. Naše kolege iz većine medija opet imaju slične razloge. Zašto je sada važno ko je kako zaradio pare, ko finansira medije, ko plaća gala večere na Bahusu u Zacu Luka sa članovima RRA? Kao što tu skoro reče jedan naš kolega, nema nezavisnih medija. Kad nema nezavisnih medija, onda valjda logično nema ni nezavisnog Udruženja novinara Srbije. I nije ga ni bilo ako je suditi po jednom skoro prikazanom dokumentarcu koji je nazvan, gle čuda, nezavisni, a u kojem NUNS nije spomenut ni jednom jedinom rečju, kao da nije postojao. Mada sam obećao da neću da podnosim ostavku, možda je izlaz, razmišljam da mesto predsjednika NUNS-a u svetlu novih trendova ponudimo Jeleni Krleuši. Ako ništa drugo, kolumnistica Kurira bi verovatno bila mnogo interesantnija za srpske medije. Ili možda Steku Aleksić, vidim da si ona odala u politiku, pa kritikuje Tadića što daje pare za gej paradu, a ne da ni Svonjka Kraljev. Ne, to je ipak visoka politika, a i JK nam je odskora koleginica. Mislite o tome. Sreda, 10. novembar. Kada govorimo o sunovratu novinarstva u Srbiji, najčešće u centru pažnje su tabloidi i to sa pravom, jer je tu najviše očiglednih kršenja kodeksa i osnovnih standarda profesije. Ali plašim se da smo skretanjem pažnje javnosti isključivo na tabloide došli u poziciju da od drveća ne vidimo šumu. Ne bih da branim tabloide, naprotiv. Ipak, prisjećam se slučaja sa boravkom Ive Josipovića u Srbiji. Predsjednik Hrvatske se tom prilikom okliznuo i pao na nekim stepenicama. Taj prizor ni jedan medij, tabloid i ozbiljna štampa, ni javni servis, ni komercijalne televizije u Srbiji nije objavio. Kako je sutradan objašnjeno u komentaru jednim novinama, koji sami nisu objavili ništa o tome, iz nekog centra moći je stiglo naređenje da se to ne objavljuje, bez obzira što su tu scenu svi hrvatski mediji besumučno vrtili. E sad, ako je danas u Srbiji moguće zaustaviti jednu ovakvu benignu vest, šta se dešava sa ozbiljnijim temama? Plašim se da je to veći problem srpskog novinarstva od budalaština koje objavljuju svakodnevno tabloidi. Četvrtak, 11. novembar. Danas umjesto klasičnih dnevničkih beleški, evo jedna agencijska vest. Vranjski biznismen Goran Tasić Gokče tužuje vlasnika i glavnog urednika nedeljnika Vranjske Vukašina Obradovića za klevetu zbog teksta. Obradović je rekao da za sve što je objavljeno u tekstu ima dokaze, kao da je sve ono što je Mojsilović izjavio za Vranjske potvrdio i pred istražnim sudijom. Tasić je u pritvoru od 18. maja kada je uhapšen zbog sumnje za iznudu od poslanika Nove Srbije iz Vranja Radoslava Mojsilovića. Prvo ročište po tužbi za klevetu protiv Obradovića zakazano je za 26. januar 2011. godine u Osnovnom sudu u Vranju. Završen citat. Komentar je suvišan. Dan mi ipak ulepšava moj cimer Nikola, student prve godine arhitekture. Mladi rođak me primio najpre privremeno, pa se dopalo i meni i njemu i tako sada delimo stan kada smo u Beogradu. Nikola je od onih klinaca koji su, kako oni kažu, potpuno u materiji. Vazda crta pravi nekakve makete, priča sa koleginicama i kolegama sa fakulteta o predavanjima, profesorima, arhitekturi. Da, i nije goli štreber, njegovo društvo i on se sjajno provode između predavanja, vežbi, crtanja. I večeras da zatičem za radnim stolom. Dobio je, kaže, danas devetku i desetku. Da li je Nikola možda ona druga Srbija koja nema na mapi svakodnevice naših političara? Da, mislim definitivno. Petak, 12. novembar. Fond za pomoć novinarima, članovima NUNS-a funkcioniše od skora. Naše kolege bez posla, bez para, žrtvujući i ono što im je jedino ostalo, ljudsko dostojanstvo, obraćaju nam se masovno za pomoć. Dođu u NUNS tiho, bojažljivo, ali puni nade. Ne toliko zbog novca, koliko zbog osjećaja da se neko njih setio. Iako se uglavnom radi o mizernim ciframa, jer u fondu nema dovoljno para, valja preživjeti sljedeći dan, nedelju, mjesec. Ne zna se kome je neprijatnije, njima ili meni kad se sretnemo na hodniku. Po izrazu lica prepoznajem one kojima je rečeno da trenutno nema para, da malo sačekaju. Neretko se radi o poznatim nekad vrhunskim novinarima, uglavnom iz nezavisnih medija. Reč je da opet citiram gore pomenutog, a neimenovog kolegu o onima koji nisu snašli na tržištu. Pitam se samo da li je srpsko novinarstvo tu gde jeste zbog toga što je mnogo više onih novinara koje svakodnevno srećemo u NUNS-u pred vratima Fonda solidarnosti od onih drugih koji su se umjesto da odavno budu lustrirani, eto snašli i danas rade bez ikakvih problema i moralnih dilema. I ovdje je odgovor suvišan.